Νομίζω είναι για μένα το πρώτο καλοκαιρινό επεισόδιο. Πλέον επιτέλους
ήρθε. Το πρώτο χειμωνιάτικο, φίλε. 6 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο.
Εδώ θα ακούσετε το μεταλλικό καλαμάκι να κουδουνάει. Έχω σχολιάσει άλλο επεισόδιο για τα μεταλλικά καλαμάκια εδώ πέρα.
Δεν είναι δίκιο να έχεις δύο καλοκαίρια όμως. Κάτι δεν μου πάει καλά.
Ναι, εντάξει. Το έχω συνηθίσει αυτό. Όλοι αυτό μου λένε. Α, δηλαδή πηγαίνεις τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Ελλάδα και μετά πηγαίνεις πίσω και ξανά έχεις καλοκαίρι.
Ναι.
Τρώω και χειμώνα, απλά μικρής διάρκειας. Γλιτώνω ναι, το. Ναι. Δηλαδή κάνω ένα μήνα καλό. Ναι. Ένα μήνα χειμώνα. Το χρόνο.
Ναι.
Αλλά ναι, από χθες έχει καλό καιρό, επιτέλους. Δηλαδή σήμερα νομίζω έχει γύρω στους 25 βαθμούς, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι καλοκαίρι, αλλά περάσανε
25,
τα πολλά.
Εντάξει, κοντομάνικο βάζεις τη μέρα.
Ναι, αυτό είναι πολύ χαλαρά. Mm. Και έχω σχολιάσει βέβαια σε άλλα επεισόδια ότι εδώ πέρα είναι λίγο πρόβλημα, γιατί αν έχει συννεφιά και δεν έχει ήλιο, μπορεί να πέσει πολύ θερμοκρασία. Οπότε να. Τώρα έτσι είναι και το κλίμα τέτοιο που λες, άμα πιάσει ήλιος, ξέρεις ότι μπορεί να ξαναδείς σύννεφο το Μάιο. Δηλαδή δεν θα ξέρω, είναι η Καλιφόρνια, μου έχουν πει όσοι έχουν πάει και στην Καλιφόρνια.
Ναι, θυμάμαι, ήμουνα στο Λος Άντζελες και πραγματικά είχα μέτραγα τις μέρες μεταξύ βροχών, ξέρω εγώ, και ήταν μια χρονιά που έβρεξε κάποια στιγμή τον Ιούνιο και μετά ήταν το Σεπτέμβριο, όπου μόλις έβρεξε, ξυπνάς την έλεγα μένα το πρωί και είναι... Καθαρά. Σου έχει τύχει ποτέ να καθαρίσει ένα τζάμι, το μπαρμπρίζ, το αυτοκίνητο?
Θα σου πω ακριβώς
ποιο
λες,
είναι. Και να λες πω, έτσι είναι το κανονικό, τα είναι καθαρά. Αυτό λοιπόν, φαντάστολο για τον πραγματικό κόσμο. Είχαν καθαρίσει λέει... σκόνες από τα κτίρια, τις σκεπές, τους δρόμους. Ήταν...
Αυτό που λέει ο Θέμος ισχύει φουλ εδώ, γιατί έχει τη Σάντι και μετά τη βροχή βλέπεις πιο πέρα κορφές από ό,τι πριν τη βροχή. Και επίσης άλλο ένα παράδειγμα είναι όποιος ειδικά φοράει γυαλιά. Ξέρεις, γυαλιά μοιοπίας και λοιπά, που κάποια στιγμή πάει και παίρνει άλλα καινούρια. Την πρώτη εβδομάδα που είναι καθαρή φακή, δεν έχουν γρατζουνιές, λες τι ώρα και καθαρά που βλέπω.
Ωραίος ο κόσμος.
Ναι, όταν είναι... Anyway, δεν έχουν καμία σχέση αυτά με το επεισόδιο, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, καμία όμως.
Απλά πήρα μια τζούρα καφέ και θέλω να το πω. Λοιπόν, οπότε, note top 10, Λονδίνο, Σαντιάγο, κλασικά, σταθερή αξία, δεν αλλάζει. Και μιας και είπα καφές, να το φέρουμε σιγά σιγά στο επεισόδιο.
Έτσι, να τη σχέση το.
Ναι, το επεισόδιο είναι ότι ο καφές έτσι ρευστό, πίνουμε με το καλαμάκι ή με το στόμα, εντάξει, εγώ τον καφέ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς κινούνται, πώς ρεύουν τα ρευστά.
Όταν κουνάς το καλαμάκι γύρω-γύρω, αυτό το πράγμα που κάνει έτσι το τέτοιο, ναι, δεν ξέρουμε καλά πώς δουλεύει το.
Ναι.
Να θυμίσουμε μάλλον... ότι η χρονιά είναι όλα τα θέματα επιστημονικά που δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Και...
Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Ξέρουμε σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να ξέρουμε πάντα. Να περιγράψουμε την κίνηση των ρευστών. Αυτό είναι το επεισόδιο.
Να πω εδώ να κάτι που είχε πει ο Φάινμαν, ο γνωστός.
Okay.
Όταν το ρωτήσαν ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στη φυσική που δεν έχει λυθεί. Πλήρως, ας πούμε. Στην κλασική φυσική, μάλλον, για ακρίβεια. Γιατί, εντάξει, υπάρχει η μοντέρνα φυσική που κοσμολογία, κβαντομηχανική και αυτά, εντάξει, όχι αυτά. Δηλαδή μέχρι το 1900, ας πούμε, φυσική. Ο Νεύτωνας, όλα αυτά, η κλασική ηλεκτρομαγνητισμός. Και είπε ότι είναι αυτό, το η αναταράξεις, η αναταραχή, το πώς κινούνται τα ρευστά με αυτό τον απρόβλεπτο τρόπο, που μέχρι και σήμερα δεν είναι λυμένο πρόβλημα πλήρως.
Για να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή, να πούμε ότι για τη φυσική ρευστά δεν είναι μόνο το νερό. Είναι οτιδήποτε ρέει, δηλαδή και αέρια.
Και ο αέρας.
και υγρά. Δηλαδή, όπως είπες, αέρας, καπνός, το νερό, το λάδι, άλλα λάδια, το μέλι, π.χ. Όλα αυτά είναι ό,τι είναι ρευστό. Η αλήθεια είναι ότι ίσως το πιο κοντινό πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας για τα ρευστά είναι αυτό, ξέρω, με τον Αρχιμίδη, που δεν ξέρω καν αν έγινε αυτό ποτέ στην πραγματικότητα. Αλλά
υποτίθεται είχε γίνει, ναι.
Πόσο μετακινείται το ρευστό.
Ναι, και αυτό είναι αρκετά τέτοιο, καταγεγραμμένο. Δεν αμφισβητείται. Okay. Και μάλιστα υπήρχε και θέμα, είχε και πρακτικό πρόβλημα που έλυσε, που του δώσε ο βασιλιάς τότε και στις Σιρακούσες του Αρχιμίδη.
Το στέμα, αν είναι.
Το στέμα και αν είναι μασίφ χρυσό ή όχι. Ναι,
δεν έχει σχέση πολύ με το επεισόδιο το σημερινό. Απλά ίσως ήταν το μόνο που σαν Έλληνες έχουμε στο μυαλό μας με υγρά και τέτοια με τον Αρχιμίδη και τον Εύρυκα. Λοιπόν.
Να πω κι άλλο ένα εισαγωγικό για να ανεβάσω κι άλλο. Και άλλο τα stakes, ο Χάιζενμπεργκ, ο γνωστός από την κβαντομηχανική με την αρχή της αβεβαιότητας, όταν το ρωτήσανε, λέει, αν συναντούσες τον Θεό, τι θα το ρώταγες, ξέρεις, για τον κόσμο, ας πούμε. Και λέει, θα το ρωτούσα, λέει, δύο πράγματα. Γιατί η σχετικότητα, και η θεωρία της σχετικότητας, ότι η ταχεία του φωτός που είναι σταθερή και ξέρω εγώ τι, και γιατί η τυρβώδης ροή, αυτό το οι δίνες, ας πούμε, που δημιουργούνται στα ρευστά που δεν έχουν εξηγηθεί. Και συνεχίζει ο Χάιζενμπεργκ, λέει, θα το κάνω αυτές τις ερωτήσεις, και λέει, πιστεύω θα μου απαντήσει για το πρώτο, αλλά δεν θα ξέρει να μου απαντήσει για το δεύτερο.
Να πούμε. Πώς να το ξεκινήσουμε, να πούμε τι περίπου ξέρουμε για τα ρευστά, έτσι, κάποια βασικά πραγματάκια.
Να πούμε μερικά παραδείγματα το τι είναι αυτό ακριβώς που δεν μπορεί να εξηγηθεί καλά από την καθημερινότητα.
Αρέσει αυτή.
Το πιο απλό είναι ο καπνός από ένα τσιγάρο, από μια καμινάδα, ξέρεις, ή ακόμα και μια φωτιά, ξέρεις, το τσιγάρο που άμα το δεις, ξέρεις, ανεβαίνει ίσια στην αρχή, αλλά μετά από λίγο κάνει αυτές τις δίνες και ανακατεύεται και τα λοιπά. Αυτό, ας πούμε, το πράγμα που το βλέπουμε, αλλά δεν μπορείς να το περιγράψεις με εξισώσεις, εύκολα τουλάχιστον. Αυτό είναι το κλασικό παράδειγμα. Το άλλο είναι στη θάλασσα, εντάξει, ειδικά για εμάς τους Έλληνες, το κύμα. Ξέρεις, που κυλάει, ας πούμε, η θάλασσα, και άμα φυσάει λίγο δημιουργείται ένα κύμα, και αν φυσήξει πολύ δημιουργούνται αυτά τα προματάκια, ξέρεις, που το κύμα πέφτει λίγο. Δεν ξέρω που υπάρχει άλλο όρος, εκτός από προβατάκι. Ξέρεις, αυτό το άσπρο πράγμα στην κορυφή του κύματος. Ξέρεις,
δεν ξέρω. Νομίζω όλοι οι Έλληνες προβατάκια τα ξέρουν.
Προβατάκια, ναι. Σούμε, αυτό δεν εξηγείται.
Τον αφρό αυτό, ξέρω.
Ο αφρός, μπράβο, ο αφρός πάνω στο κύμα. Μετά έχουμε τα αεροπλάνα, που είναι εμπειρία όσοι έχουν ταξιδέψει, εντάξει, οι αναταράξεις ενός αεροπλάνου, οι δονήσεις. Είναι κλασικό παράδειγμα που δεν κυλάει ομαλά ο αέρας, ας πούμε, από γύρω, κάτι γίνεται εκεί. Και ένα άλλο κλασικό είναι μια γέφυρα που έχει τη βάση της και περνάει το ποτάμι, ας πούμε, Ρίο Αντίριο ή δεν ξέρω εγώ τι, που περνάει το νερό από γύρω, όπου κάνει και εκεί μικρούς στροβίλους. Θα έβαζα και το καζανάκι μέσα, ξέρεις, όπως τραβάς το καζανάκι και κάνει το γύρω-γύρω και όλα να κατέβεται, και αυτό εκεί, ας πούμε, δεν υπάρχει εξίσωση να το...
Να πούμε εδώ ότι τα ρευστά... Όταν μελετάμε ρευστά, συνήθως μιλάμε για ποσότητες, τα χαρακτηρίζουμε π.χ. με την πυκνότητά τους. Δηλαδή δεν μας νοιάζει τόσο η μάζα τους, αλλά μας νοιάζει η πυκνότητά τους. Που για όσους δεν γνωρίζουν, η πυκνότητα είναι απλά η μάζα προς τον όγκο, δηλαδή πόσο πολύ υλικό έχει, ας το πούμε, σε ένα συγκεκριμένο όγκο. Έτσι, χαρακτηριστικό είναι ότι το νερό είναι σχετικά, έχει μεγαλύτερη πυκνότητα π.χ. από τον αέρα. Αλλά έχει πολύ μικρότερη από το λάδι και το μέλι.
Άλλη... Αυτό το viscosity ποιο είναι στα ελληνικά?
Είναι το ιξόδες στα ελληνικά.
Ιξόδες, μπράβο. Είναι το πόσο έτσι παχύρευστο είναι κάτι.
Ναι, αυτό. Και αυτό είναι μια άλλη ιδιότητα. Για παράδειγμα, όπως είπα πριν, το μέλι έχει μεγάλο ιξόδες γιατί δυσκολεύεται να... είναι πιο δύσκολη η ροή σε σχέση με το νερό. Και ένας άλλος τρόπος να το δούμε αυτό είναι... αν βάλεις κάτι άλλο μέσα, δηλαδή πάρεις ένα ποτήρι με... βάλεις νερό και πάρεις ένα άλλο ποτήρι με λάδι και ένα άλλο ποτήρι, ξέρω εγώ, που έχει μέλι και πάρεις ένα νόμισμα και το ρίξεις μέσα, θα δεις ότι π.χ. στο νερό θα πάει σχετικά γρήγορα, θα φτάσει μέχρι τον πάτο. Στο μέλι μπορεί να πάρει πιο...
φρενάρει λίγο. Ναι.
Ναι. Για ένας πολύ πρακτικός... πώς να το πω, κάτι πολύ πρακτικό σε σχέση με το ιξόδες είναι τα λάδια που βάζουμε στη μηχανή του αυτοκινήτου. Το ότι υπάρχουν όλα αυτοί οι τύποι και ποιότητες και όλα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με το ιξόδες. Δηλαδή θα πρέπει το ιξόδες να είναι σωστό ώστε να μπορούν π.χ. ο κινητήρας να λειτουργεί σωστά χωρίς να δυσκολεύεται και ταυτόχρονα έτσι να υπάρχει λίπανση, να είναι... Οπότε γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα είδη λαδιών. Γι' αυτό δεν βάζει λάδι ελιάς στα μάξι.
Αγνό παρθένο ελαιόλαδο, ναι.
Έτσι όπως πάει βέβαια η τιμή του ελαιόλαδου, θα έχει φτάσει να είναι πιο ακριβό από το τέτοιο.
Ας τα να πάνε, ναι. Εδώ το πληρώνουμε σε εξωτερικό, ειδικά χρυσό. Ναι, το.
Μην πάμε εκεί, αλλά είναι πρόβλημα. Να. Εγώ δεν έχω, γιατί έχω ελιές, αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ναι. Κάτσε, παίρνεις, σου στέλνω από Ελλάδα, παίρνεις λάδι όχι, μαζί.
Όχι, αλλά έχουμε στην Ελλάδα ελιές στην οικογένειά μου και πηγαίνουμε. Αλλά ποσότητα δεν πουλάμε, δηλαδή είναι μόνο για την οικογένεια. Ναι. Extended family, δηλαδή και θείους, ξαδέρφια και τέτοια.
Ναι. Εδώ ξέρεις, στο Λονδίνο έχει αυτά τα φορτηγά που πάνε Αθήνα-Λονδίνο, ξέρω, όταν κατεβαίνουν και κουβαλάνε έτσι δικά για τους φοιτητές παγιά.
Στην αδερφή μου που είναι στην Ολλανδία, στέλνουμε πολλές φορές τενεκέδες λάδι και άλλα προϊόντα.
Έτσι.
Γιατί πάντα υπάρχει κάποιος γνωστός Έλληνας που πηγαίνει π.χ. εκεί στο Ρότερνταμ που έχει πολλούς και παίρνει από πολλά μέρη.
Αγιά σου.
Φεύγει από την Ελλάδα το φορτηγό και πάει. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρουμε κάποια πράγματα για τα ρευστά. Έτσι, το πιο, νομίζω, η πιο βασική αρχή που γνωρίζουμε είναι αυτό, η αρχή της συνέχειας και μετά και κατ' επέκταση η εξίσωση του Μπερνούλη. Που πρακτικά τι μας λέει αυτό, ότι όταν έχεις ένα ρευστό που έχει στρωτή ροή, δηλαδή δεν έχει περίεργα πράγματα και δίνες και λοιπά, και δεν έχει και εξόδες και είναι και ασυμπίεστο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ρέει μέσα σε ένα σωλήνα, σκεφτείτε έναν απλό σωλήνα, ότι αν πας σε ένα σημείο του σωλήνα και μετρήσεις πόσο πολύ νερό περνάει ανά δευτερόλεπτο και πας και παρακάτω στο σωλήνα να μετρήσεις το ίδιο, θα βρεις ακριβώς τον ίδιο αριθμό, δηλαδή ο λόγος μάζα προς χρόνο είναι σταθερό. Αυτό μετά μπορεί να εξηγήσει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα αν ο σωλήνας μετά στενεύει ή μεγαλώνει, επειδή θα πρέπει αυτός ο λόγος να είναι σταθερός, μπορεί να δεις να τρέχει, ας το πούμε, πιο γρήγορα το νερό παρακάτω ή πιο αργά, ανάλογα τη διατομή, με σκοπό να μένει πάντα σταθερό. Okay. Και μετά όλα αυτά ο Μπερνούλη, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω αλήθεια ποιος Μπερνούλη, γιατί υπάρχουν διάφοροι Μπερνούλη, ήταν οικογένεια, δεν ήταν ένας.
Α, ναι, γιατί ο Μπερνούλη ήταν αυτό... πολύ, μπράβο, πολλές
γενιές.
Ναι,
υπάρχει αυτός με τα ρευστά, αλλά νομίζω υπάρχει και μαθηματικός.
Ναι.
Και δεν είναι ο ίδιος. Είναι η οικογένεια οι Μπερνούλιδες που κάνανε επιστήμες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας ο Μπερνούλη την πήρε αυτή την ιδέα, ας το πούμε, και πρακτικά έδειξε και έφτιαξε και μια εξίσωση, αλλά αυτό που έδειξε είναι ότι στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι η αρχή διατήρησης ενέργειας και έχει φτιάξει μια εξίσωση που σου λέει ότι, κοίτα να δεις, εκεί στο ρευστό η πίεση και ο ρυθμός που τρέχει το νερό και λόγω της βαρύτητας η δυναμική ενέργεια που έχει, όλα αυτά είναι σταθερά. ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Έχει τρεις όρους. Ο πρώτος όρος της πίεσης πρακτικά είναι το έργο, δηλαδή είναι αυτό που σκεφτείτε, είναι το ότι υπάρχει κάτι αόρατο που σπρώχνει το νερό και το ένα νερό σπρώχνει το πιο μπροστινό νερό και το πιο μπροστά και όλο αυτό. Ωραία, αυτός είναι ένας όρος που είναι το που μας δίνει έργο. Ο δεύτερος όρος είναι απλά κινητικής ενέργειας. Και ένας τρίτος όρος είναι η δυναμική ενέργεια λόγω της βαρύτητας. Και σου λέω ότι αυτό το πράγμα είναι σταθερό σε μια αστρωτική ροή.
Okay.
Και αυτά είναι τα πρώτα basic πράγματα που συνήθως αν έχει πάει σε ειδικά σε σχολή θετικών επιστημών ή κάποιο πολυτεχνείο.
Στο δημοτικό, ας πούμε, τα κάνεις εκεί, πέμπτη, έκτη δημοτικού.
Ξέρεις κάτι, νομίζω την αρχή της συνέχειας και τον Μπερνούλη υπάρχει και στο Λύκειο.
Ο Μπερνούλη για τα αεροπλάνα, ναι. Ναι, το... Η συνέχεια,
Όχι, υπάρχει, νομίζω υπάρχει στο Λύκειο.
Έχει.
Αλλά δεν θυμάμαι αν είναι Δευτέρες Τρίτη Λυκείου. Πλέον πρέπει να υπάρχει. Όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε. Αλλά τώρα νομίζω υπάρχει. Αλλά πολύ απλές ασκησούλες. Τύπου απλά μικραίνει τη διατομή σε έναν αγωγό και δες πόσο πιο γρήγορα θα πάει το νερό. Τέτοια πράγματα.
Οκ, okay. Ναι, ναι.
Και πριν. Και θέλω να. Εδώ να πάω λίγο στο επόμενο βήμα. Τη συζήτηση και μετά να σου δώσω την μπάσα για να μας πεις λίγο για τα πιο παράξενα πράγματα, αυτά που δεν ξέρουμε.
Να.
Είναι το εξής, ότι τώρα όλοι όσοι έχουμε στο μυαλό μας ένα ρευστό, υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις. Έτσι, τώρα το λέω πολύ έτσι
μπακάλικα.
Ναι, μπακάλικα και πολύ έτσι αυθόρμικα, και ότι ή το βλέπεις σαν ένα πράγμα, δηλαδή ανοίγεις τη βρύση που τρέχει το νερό και κοιτάς και λες, κοίτα να δεις, είναι όλο αυτό το πράγμα το μακρόσθενο που τρέχει το νερό. Και υπάρχει και μια έτσι λίγο μια άλλη ιδέα. Σκέψου το εξής, ότι είσαι ένα ποτάμι και φτιάχνεις ένα χάρτινο καραβάκι, το βάζεις πάνω και το βλέπεις πως αυτό κατεβαίνει κάτω. Εκεί πέρα πρακτικά, εκεί που κάνεις focus, εκεί που συγκεντρώνεις, είναι κοιτάς πως πάει αυτό το καραβάκι.
Okay.
Το concept, υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές στη μελέτη των ρευστών και διαφορετικοί φορμαλισμοί. Από τη μία έχεις την περίπτωση του Lagrange, δηλαδή η Lagrangiani, ας το πούμε,
μελέτη. Που λέει και η γιαγιά μου, ας πούμε. Ναι,
ναι. Που όταν θες να μελετήσεις ρευστά με αυτόν τον τρόπο, με τη Lagrangiani, ας το πούμε, ιδέα, ξέρω, φορμαλισμό. Το κόνσεπτ είναι ότι υπολογίζεις ότι το ρευστό στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλά μικρά σωματίδια, πολλά μικρά νεράκια, να το πω έτσι. Ωραία. Τα οποία αυτά τα νεράκια κάνεις, η ιδέα είναι ότι υπάρχει ένα νεράκι και μετά υπάρχει ένα άλλο που πίσω που ακολουθεί και ένα άλλο που πίσω που ακολουθεί. Ωραία. Και αυτά, ακολουθούν ακριβώς την ίδια διαδρομή. Για παράδειγμα, σκέψου πώς είναι στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι το πιο ωραίο παράδειγμα. Που
από
όλοι ξεκινάνε κάνουν
και
ίδιο.
Πάνε όλα μαζί. Ναι, ναι.
Ναι.
Να βλέπεις από ψηλά.
Πέρα από την προσπέραση, στα υπόλοιπα όλα πάνε ακριβώς τον ίδιο. Δηλαδή θα πάρουν ακριβώς την ίδια πορεία, γιατί ξέρουν ότι είναι η πιο efficient, ας το πούμε.
Καλό παράδειγμα αυτό. Ναι.
Ναι. Δηλαδή, σε μια στροφή θα στρίψουν όλοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί έχουν βρει ότι αυτό είναι ο πιο efficient τρόπος να στρίψεις. Ωραία. Οπότε κάνεις αυτή την προσέγγιση στα ρευστά και στην πραγματικότητα τι κάνεις, μελετάς ένα σωματίδιο, το πώς τρέχει μέσα στο, πώς κινείται. Ωραία. Και λες, okay, έτσι κινούνται όλα, αφού αυτό κινείται έτσι. Ωραία, ακολουθείς ένα σωματίδιο. Μετά η άλλη ιδέα είναι, αυτό είναι σαν τη βαρκούλα που είπα πριν με το νερό. Γιατί σκέφτεσαι ότι η ιδέα είναι ότι όπως θα έχεις τη βαρκούλα που θα ταξιδέψει, η βαρκούλα κουμπάει στο νερό. Άρα υπάρχουν μόρια νερού που είναι ακριβώς κατά τη βαρκούλα που θα ταξιδέψουν μαζί. Άρα, αν καταλάβω πώς πάει η βαρκούλα, καταλαβαίνω πώς πάει το ποτάμι. Αυτό είναι το concept. Έτσι. Και υπάρχει και άλλη προσέγγιση του Euler, η οποία αυτή σου λέει ότι πρακτικά δεν με νοιάζει κάθε σωματίδιο, αλλά μπορώ να μελετήσω την κίνηση ενός. Τη ροή, μάλλον, ενός ρευστού, με κάποιες εξισώσεις που είναι απλά δυναμικές στο χώρο και στο χρόνο. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι το εξής. Σκεφτείτε ότι έχεις Λοιπόν, είσαι στη... έχεις ένα ποτάμι, ωραία. Mm-hmm. Και έχει ψάρια μέσα, ωραία. Και σε ένα σημείο, τέλος πάντων, του ποταμού βάζεις ένα σημάδι στην αρχή και 5 μέτρα παρακάτω βάζεις ένα άλλο σημάδι. Mm-hmm. Και κοιτάς διάφορες ιδιότητες. Για παράδειγμα, πόσα ψάρια περνάνε την ώρα. Ή τα ψάρια πάνε είναι όλα μαζί στο κέντρο ή είναι όλα πιο αραιά.
Απλωμένα,
αλλά δεν σε νοιάζει ποια είναι τα ψάρια. Δηλαδή θα έρθουν άλλα ψάρια. Δηλαδή τα ψάρια δεν είναι τα ίδια.
Ναι.
Όπως θα τρέξουν τα ψάρια. Έτσι δηλαδή δεν σε νοιάζει κάθε ψάρι συγκεκριμένο, αν είναι. Mm. Αλλά παρατηρείς πιο μακροσκοπικές ιδιότητες, δηλαδή τέτοια πράγματα.
Και πιο πόσο... στατιστικά λίγο τι γίνεται. Ναι, το...
ναι. Ένα έτσι αστρονομικό παράδειγμα πάνω σε αυτό. Μάλλον, επειδή είπα πριν για τη φόρμουλα, θα κάνω πρώτα ένα παράδειγμα αντίστοιχο με αυτοκίνητα. Σκέψου το εξής. Αυτό είναι... ένας καθηγητής το έχει κάνει αυτό το παράδειγμα και το έχω λατρέψει.
Okay.
Σκέψου ότι είσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο στην Ελλάδα. Ωραία, όχι αυτοκινητόδρομο. Και έχει ένα φορτηγό μπροστά, ένα λεωφορείο. Ωραία. Εσύ π.χ. πριν φτάσεις κοντά στο λεωφορείο, είσαι με τα μάξου, πηγαίνεις κανονικά μια χαρά. Φτάνεις να. Κοντά στο φορτηγό, έχεις άλλα 3-4 αυτοκίνητα από πίσω και προσπερνάει ένας κάποια στιγμή που έχει άπλα, πάτε λίγο πιο μπροστά, μετά και κάποια στιγμή περνάς και εσύ, ωραία.
Να.
Άρα, με το Lagrangian, εγώ θα ήμουν μέσα στο αμάξι μαζί σου και θα περιέγραφα αυτό το πράγμα.
Okay.
Ωραία. Το φορτηγό αυτό πηγαίνει με συγκεκριμένη ταχύτητα. Ωραία. Τώρα, αν είναι κάποιος άλλος που θέλει να τραβήξει ένα ωραίο timelapse και είναι με ένα drone από ψηλά, θα βλέπει μόνιμα ότι εκεί περίπου υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Αλλά δεν είναι ποτέ okay. τα ίδια. Γιατί θα έρθει ένα αυτοκίνητο, θα προσπεράσει, θα έρθει ένα άλλο, θα προσπεράσει.
Να.
Δεν σε νοιάζει έχει. Το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο. Απλά βλέπεις ότι εκεί πέρα υπάρχει μια ανομαλία, ας το πούμε. Αλλά δεν okay. είναι τα ίδια ποτέ αυτοκίνητα.
Okay. Και ωραία, καλή αναλογία αυτή. Ναι, με ναι, τα
και στην αστροφυσική αυτό είναι οι σπήρες των γαλαξιών. Που για όσους δεν γνωρίζουν, οι σπήρες δεν είναι τα ίδια αστέρια. Δηλαδή, ένα αστέρι θα μπει σε μια σπήρα, θα μείνει εκεί πέρα για κάποιες χιλιάδες χρόνια, ξέρω εγώ, εκατομμύρια χρόνια, δεν ξέρω, και μετά θα φύγει και θα έρθει ένα άλλο αστέρι. Όταν, δηλαδή,
αλλά η σπήρα μελετή... σαν σπήρα παραμένει.
Ναι, αλλά δεν είναι τα ίδια αστέρια που φτιάχνουν τη σπήρα. Δεν είναι okay. σαν να γυρνάς ένα σκηνή γύρω-γύρω και δημιουργεί μια σπήρα. Δηλαδή είναι περιοχή αυξημένης πυκνότητας αστέρων.
Ναι, ναι, κατανοητό, ναι, κατανοητό αυτό.
Ωραία. Okay. Οπότε έχουμε από τη μία τη φόρμουλα που ακολουθούν το ένα πίσω από το άλλο και από την άλλη από ψηλά το drone που βλέπει εκεί ότι υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι ποτέ τα ίδια αυτοκίνητα.
Okay.
Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τρόποι να μελετήσουμε τα ρευστά. Είτε ένα σωματίδιο είτε μακροσκοπικά. Lagrangian okay. και Euler.
Okay. Νομίζω αυτή η Navier-Stokes, οι εξισώσεις που λέμε, είναι Lagrangianές ή είναι και με τους δύο φορμαλισμούς. Δεν ξέρω το. Όχι, νομίζω είναι με τον πρώτο τύπο.
Συνιάζει η...
Ναι. Έχει και Lagrangiani βασικά το σύμβολο το μέσα. Οπότε, ναι, ναι. Okay. Ναι, ήθελα να πω λίγο για τις εξισώσεις αυτές λίγο παραπάνω τότε. Μάλλον όχι παραπάνω. Γιατί είναι δύσκολες. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Καταρχάς προκύπτουν από τους νόμους του Νεύτωνα, ας πούμε. Είναι νευτόνια, ας πούμε, φυσική, αλλά για ρευστάτς με πολλά σωματίδια, όπως είπες. Αλλά μία βασική διαφορά είναι ότι είναι μη γραμμικές. Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες εξισώσεις της φυσικής που ξέρουμε, ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, ότι η δύναμη και η επιτάχυνση είναι ανάλογες, ή το εξισώσεις του Maxwell, ακόμα και εκβαντομηχανικά, την ξέχασα τώρα, του Schrödinger, μπράβο, είναι όλες γραμμικές εξισώσεις, το οποίο πάει να πει ότι αν έχεις αυτό που μετράνε, ξέρω εγώ, ταχύτητα, δύναμη, πίεση και τα λοιπά, ή ηλεκτρικό πεδίο, αν έχεις δύο που ενεργούν ταυτόχρονα, μπορείς απλώς να τα προσθέσεις. Αυτό τις κάνει σχετικά εύκολες το να λυθούν, γιατί αυτό που κάνεις βασικά είναι ότι αν έχεις μια περίπλοκη περίπτωση, το σπάς σε, ξέρω εγώ, 10 ή 100 κομμάτια, λύνεις το καθένα χωριστά, το οποίο είναι σχετικά εύκολο. Μετά τα προσθέτεις όλα στο τέλος και παίρνεις την τελική απάντηση. Στις Navier Stokes και στα ρευτά αυτό δεν γίνεται. Η όρη είναι μη γραμμική. Το οποίο αυτό το απλό πράγμα ότι αν έχεις δύο ας πούμε επιδράσεις, δεν μπορείς να το σπάσεις, να το υπολογίσεις χωριστά και να τα προσθέσεις. Και γι' αυτό έχουν χάσει τον μπαλάκι. και
το
αυτό
ποτάμι,
είναι ίσως και επόμενο, γιατί περιγράφουν τώρα αυτές οι εξισώσεις, άμα δεις το εύρος των φαινομένων, δηλαδή μιλάμε από το, ξέρεις, πώς λειτουργεί ένας υδροελεκτρικός σταθμός που πέφτει το νερό, πώς δουλεύει ο καιρός, πώς κινείται το αίμα, ξέρω εγώ, μέσα στις αρτηρίες, το sonic boom που κάνουν τα αεροπλάνα, δηλαδή πολύ πολύ διαφορετικά φαινόμενα από αυτές τις εξισώσεις και είναι αρκετά πολύπλοκες και παράγουν και πολύπλοκα αποτελέσματα. Και γι' αυτό βασικά δεν μπορεί να λυθούν εύκολα και μάλιστα είναι οι συγκεκριμένες εξισώσεις ένα ακόμα από αυτά τα προβλήματα της χιλιετίας, τα 7, για το οποίο κάναμε ήδη ένα επεισόδιο, το P versus NP. Αυτές είναι ένα δεύτερο από το Ινστιτούτο Clay, όπου βασικά προσπαθούν να βρουν, λέει, αν έχουν αυτό που λέμε ομαλές λύσεις. Δηλαδή, ενώ μπορεί να λυθούν σε κάποιες περιπτώσεις και να γράψεις μια εξίσωση, ξέρω εγώ, αυτή η λύση που θα βρεις μπορεί μετά από λίγο χρόνο να σπάσει και να κάνει, ας πούμε, τυρβώδη ροή αναταράξεις. Οπότε ακόμα και μαθηματικά δεν το έχει αποδείξει κανείς αυτό. Δηλαδή, βρες μου μία λύση που μπορείς να μου αποδείξει ότι παραμένει ομαλή, ας πούμε, ένα ρευστό, ξέρω εγώ. Άλλο ένα εκατομμύριο αυτό, ξέρεις, αν το λύσει κανείς.
Μοιράζουμε το εκατομμύριο.
Οπότε αυτό με τις εξισώσεις, και μία από τις εκφάνσεις είναι αυτό που λέμε επιστημονικά η τυρβώδης ροή, ή όπου έχεις δίνες ή αναταραχές, αυτό το διχαοτική συμπεριφορά με το καμνό του τσιγάρου κτλ. Και ήθελα να αναφερθούμε λίγο συγκεκριμένα στις αναταραχές και την τυρβώδη ροή αυτή. Γιατί πραγματικά είναι ένα από τα φαινόμενα το οποίο χρειάζεται να καταλάβουμε για να φτιάξουμε αεροπλάνα, για να φτιάξουμε πλοία, γέφυρες, ξέρω εγώ. Αλλά δεν υπάρχουν καλές λύσεις, δηλαδή είναι όλα ψιλοεμπειρικά και με μοντέλα, ας πούμε,
αναλυτικά και...
Ναι. Και υπάρχει ένα νούμερο που λέγεται ο αριθμός Reynolds. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. Ουσιαστικά αυτό το κάθε υγρό έχει ένα τέτοιο νούμερο, το οποίο εξαρτάται από το ιξόδε, ξέρεις, πόσο εύκολα κινείται, και από την ταχύτητά του. Και όταν είναι χαμηλό αυτό το νούμερο, μικρό, τότε όλα είναι ομαλά και λεία. Έχουμε αυτή τη στρωτή ροή που λέμε. Και όταν είναι μεγάλο αυτό το νούμερο, και οι αριθμοί που μιλάμε τώρα είναι από 0,01, 10 στη μείον 2, μέχρι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο παίρνει. Μπορείς να σκεφτείς απλώς σαν ταχύτητα. Ξέρεις, όταν είναι μικρό νούμερο είναι μικρή ταχύτητα ή μεγάλο εξόδες μέλη, και όταν μεγαλώνει το νούμερο είναι μεγάλη ταχύτητα ή μικρό εξόδες. Κάπως παραδοξικά, είπα, σωστό είναι
παραδόξως.
Αυτό. Ναι. Αυτά που έχουν μεγάλο εξόδες, δηλαδή που κινούνται αργά, λύνονται εύκολα. Δεν έχει τυρβώδη ροή και τέτοια. Και σπάρουμε ένα το κλασικό παράδειγμα που είναι από τα πιο απλά, που έχει ένα κύλινδρο και ράει δίπλα του το νερό. Το κάποιο νερό. Ή αντίστοιχα να το συνδέσουμε το καλαμάκι και το καφέ. Ή το αντίστοιχο να πάρεις το καλαμάκι και να το κουνάς γύρω-γύρω, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να σκεφτείς ότι το καλαμάκι είναι ακίνητο και το νερό κινείται. Ή μπορεί να είναι το νερό, ας πούμε, σταθερό, ή ο καφές, και να κινείται μέσα το καλαμάκι, η ίδια διαφορά. Οπότε στην πιο απλή περίπτωση που έχεις μικρό αριθμό Reynolds είναι, ή έχεις μικρή ταχύτητα και κουνάς το καλαμάκι πολύ πολύ αργά, ας πούμε, το... εκεί είναι ομαλό, δηλαδή πάει, ας πούμε, το νερό γύρω από το καλαμάκι, δεν έχεις τίποτα δίνες και τέτοια. Αυτή η περίπτωση την έλυσε ακριβώς, λύνεται εύκολα και την έλυσε ο Stokes, από τον Navier Stokes, πρώτος.
Έτσι ένα παράδειγμα που δεν ξέρω αν σχετίζεται ακριβώς με αυτό, αλλά αυτό έτσι με πιο φυσιολογικά πράγματα, π.χ. έχεις μια βάρκα που πλέει σε μια, στη θάλασσα, στη λίμνη.
Α, και πάει αργά, ήρεμα, ξέρω εγώ.
Ναι, και βλέπεις πίσω δημιουργείται αυτό το τριγωνικό σχέδιο. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι πλήρως λυμένο. Ξέρουμε ότι ακριβώς ναι, πόσο ναι. είναι η γωνία σε αυτό
το... wake λέγεται. Ναι, το είχαμε πει και σε άλλο επεισόδιο. Την ίδια γωνία.
Ναι, το έχουμε πει σε άλλο. Θα πω, ξέρω, αν είναι με ένα jet ski γίνεται χαμός πίσω. Mm-hmm. με τα προβατάκια που λέγεις.
Οπότε αυτό το πιο απλό, ας πούμε, που κινείται αργά το καλαμάκι στον καφέ, βλέπω και τον Γιώργο τώρα πίνει έτσι τον καφέ του. Το έλυσε ο Stokes. Ο Navier είναι που γράψε τις εξώσεις με σύμβολα, ας πούμε, και ο Stokes είναι που τη συνέχισε και έλυσε κάποια από αυτά. Ο Navier, by the way, παρένθεση εδώ, διόρθωσε τον Γαλιλαίο 200 χρόνια μετά. Ο Γαλιλαίος είχε υπολογίσει κάποια λάθος γιατί πώς είναι στη μηχανική, πώς είναι οι εντάσεις, ας πούμε, μεταξύ των σωματιδίων, των σωμάτων. Και ο Navier είναι που το έλυσε σωστά αυτό. Και γι' αυτό έμεινε γνωστός, ξέρεις, άμα, ξέρεις, το αποδείξει τον Γαλιλαίο λάθος, ξέρεις, γίνεσαι αρκετά διάσημος. Έχει και το όνομά του στον πύργο του Άιφελ. Μετά, άμα αρχίσεις και κουνάς πιο γρήγορα το καλαμάκι στον καφέ, δημιουργούνται πίσω από το καλαμάκι κάτι μικρές δίνες.
Ή σκέφτω να χτυπάς τον καφέ που έχει το μιξεράκι που είναι σούπερ δυνατό και γρήγορο.
Εκεί ανεβαίνει ο αριθμός Reynolds που λέμε. Μετά, αν συνεχίζει να ανεβαίνει, δηλαδή αν πηγαίνεις ακόμα πιο γρήγορα, αυτές οι δίνες εμφανίζονται στρόβιλοι όλο και πιο μακριά από το καλαμάκι προς τα πίσω. Και άμα συνεχίζεις να πηγαίνεις γρήγορα, τότε λίγο πιο πίσω οι δίνες που είναι πιο μακριά, οι στρόβιλοι, ξέρεις, κάποια στιγμή θα σπάσουν. Δεν θα πηγαίνουν εσάι στρόβιλοι στο ποτήρι. Κάποια στιγμή θα σπάσουν. Και μετά, όσο πιο γρήγορα το πας, το καλαμάκι, αυτές οι δίνες πάνε όλο και πιο κοντά πίσω από το καλαμάκι, μέχρι που όταν φτάσει σε ένα αριθμό Reynolds, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο.
Είναι πάλι όλα καλά.
Όχι, είναι που δεν δημιουργούνται καθόλου δίνες και σπάει το νερό ακριβώς πίσω από το καλαμάκι. Δεν προλαβαίνουν καν να δημιουργηθούν.
Είναι το είσαι στο full με το μιξεράκι τώρα πλέον. Ναι. Που δεν έχει τέτοια πράγματα. Φαίνεται κάνει και άκρη το νερό. Είναι πολύ smooth το σχέδιο, ας το πούμε.
Τώρα παρένθεση εδώ, αυτό με το παράδειγμα το καλαμάκι, δεν νομίζω ότι γίνεται πραγματικά με ποτήρι και καλαμάκι. Αυτό ναι, ακριβώς όπως το περιγράφω, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει. Αν υπήρχε ένα τέλειο υγρό, τεράστιο ποτήρι και ένα καλαμάκι και μπορούσε
να το κινήσεις. Μια προπέλα ίσως, ξέρω εγώ, θα μπορούσε αυτό να το...
Οπότε αυτό το πράγμα ότι ξεκινάς, είναι η ίδια εξίσωση για όλα αυτά, έτσι, και ξεκινάς από κάτι ομαλό και όσο αυξάνεις τον αριθμό Reynolds ή την ταχύτητα, δημιουργείται αυτό το χάος, οι δίνες που σπάνε και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα είναι που δεν έχει κατανοηθεί, δεν μπορεί να το προβλέψει σχετικά κανείς.
Υπάρχουν λύσεις, αλλά με συγκεκριμένες υποθέσεις μπορείς να έχεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει λύση για όλα. Δηλαδή δεν έχουμε βρει αναλυτική λύση. Ότι ώστε να μου δίνεις μετά, ξέρω εγώ, την πυκνότητα του υγρού και αυτά και να σου δίνω πάντα ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπάρχουν όμως κάποιες λύσεις. Νομίζω, θυμάμαι, το ένα είναι ότι αν δεν έχεις σχεδόν καθόλου τον όρο της στήρβης, γιατί η εξίσωση αυτή έχει 4 όρους, αν θυμάμαι καλά, τότε π.χ. αν έχεις χαμηλή ταχύτητα, ένας τρόπος είναι αυτός που είπες και εσύ, τότε είναι πιο normal η ροή και λύνεται. Μετά υπάρχει μια λύση, από ό,τι θυμάμαι, ότι σε δύο διαστάσεις μπορείς να έχεις λύσεις με κάποια περίεργα μαθηματικά. Στο 3D είναι, δεν λειτουργεί. Και μετά οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να πεις αυτός ο όρος τον κάνω πολύ μικρό ή τον κάνω μηδέν και το εξής.
Αυτό που δουλεύει για το 3D τώρα, για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μεγάλο αριθμό Reynolds που κινείται γρήγορα, ακόμα και αν είσαι σε κύλινδρο και όλα είναι κινούνται σε δύο διαστάσεις, μπορείς να δείξεις ότι όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο που έχει στήρβει και σπάει, πάει και στην τρίτη διάσταση. Χωρίς να έχεις δηλαδή να αλλάζει κάτι στις δύο διαστάσεις, δηλαδή γεωμετρικά. Οπότε γίνονται κουλά πράγματα.
Και υπάρχει και μια προσέγγιση που είναι με στατιστική. Δηλαδή βρίσκεις ποιο είναι το πιο πιθανό πράγμα να συμβεί, κάπως έτσι. Και αυτό από ό,τι είχα δει, που ξέρεις, που κοίταξα κάποια πράγματα, είναι σχετικά πρόσφατο. Δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια δεν είναι κάτι. Δηλαδή αυτή η προσέγγιση.
Να κλείσω, ήθελα να κλείσουμε εδώ πάλι με τον Feynman, όπου όταν έκανε το μάθημα πάνω σε αυτά για την τυρβώδη ροή, στο τέλος το γενίκευσε λίγο και έλεγε ότι, λέει για τον ήλιο για παράδειγμα, που είναι μια μπάλα υδρογόνου από αέριο, από τις ίδιες εξισώσεις περιγράφεται στην Navier-Stokes, αλλά αν δεν μπορούσες να παρατηρείς, αν δεν παρατηρούσαμε στον ήλιο, δεν θα μπορούσες να προβλέψεις τα sunspots, πώς το λένε το...
Ηλιακές κοιλίδες.
Τις κοιλίδες ή την κορώνα που κάνει αυτά τα περίεργα, ξέρεις, λεπτομέρειες, ας πούμε, που έχει την κορώνα του ήλιου. Δηλαδή, αν σου δίνω εγώ τις εξισώσεις και μια μπάλα από υδρογόνο και σου λέω λίστες, δεν θα μπορούσες να προβλέψεις έτσι απλά αυτές τις λύσεις, παρότι υπάρχουν και περιγράφονται από εκεί μέσα. Δηλαδή, τις ανακαλύψαμε, δηλαδή τις είδαμε τα τηλεσκόπια κτλ.
Για να κάνουμε τώρα εδώ την εξήγηση, οι ηλιακές κοιλίδες πρακτικά τι είναι? Όπως σκεφτείτε ότι το υλικό στον ήλιο κινείται, έτσι, πάει προς τα πάνω και προς τα κάτω, και όταν έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο το μαύρο που βλέπουμε, είναι απλά ότι είναι μικρότερη θερμοκρασία, γιατί όπως κάνει η ανακύκλωση το υλικό, σε εκείνο το σημείο ήταν πιο χαμηλή η θερμοκρασία, οπότε το βλέπουμε μαύρο. Μετά αυτό θα ξανακατέβει προς τα κάτω και θα ξαναθερμανθεί, γίνεται αυτή η ανακύκλωση, γιατί στα μικρής μάζας αστέρια υπάρχει μεγάλη, είχαμε κάνει επεισόδιο για τη θερμότητα, το πώς μεταφέρεται, αλλά έχουμε, πώς λέγεται το convection στα ελληνικά?
Επαγωγή, νομίζω.
Όχι, δεν είναι αυτό η επαγωγή.
Όχι,
Induction είναι η επαγωγή.
Induction είναι επαγωγή, ναι, sorry.
Ναι, ωραία, το induction, η επαγωγή είναι όταν έχεις δύο διαφορετικά υλικά, ας το πούμε, και τα ακουμπάς και μεταφέρεται ενέργεια. Το convection είναι ότι πρακτικά η ενέργεια μεταφέρεται από τα ιδία σωματίδια, δηλαδή μετακινείται όλο μαζί το θερμό πλάσμα και σε ρέι. Γι' αυτό κιόλας είπε και ο Θεός πριν ότι είναι ροής. Έχει και ακτινοβολία. Στα μεγάλα αστέρια είναι διακτινοβολίας, δηλαδή δεν κουνιούνται πολύ τα στρώματα του αστέρα. Απλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ροή ακτινοβολίας μέσα από το αστέρι και έτσι μεταφέρεται.
Ναι. Και λέει ο Feynman ειδικά για τον ήλιο, ας πούμε, ότι κανείς δεν είχε προβλέψει τις ηλιακές κοιλίδες και την κορώνα του ήλιου, αλλά λέει δεν είναι επειδή οι εξισώσεις ήταν ημιτελείς, δηλαδή έλειπε κάποιος όρος ή κάτι, απλώς ήταν πολύ δύσκολο μαθηματικά να λυθούν και να προκύψουν αυτά τα, να προβλέψει αυτά τα πράγματα. Και μετά τελειώνει την ομιλία του εκεί, το μάθημα, και το πάει πολύ γενικά. Λέει, ξέρεις, άμα σου δώσω τη γη, ας πούμε, και κάποιες αρχικές συνθήκες, μπορούν εξισώσεις να σου πούνε ότι, ξέρεις, θα υπάρχει ζωή, θα υπάρξει άνθρωπος με πόλεις και τα λοιπά.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο το μάθημα.
Εντάξει, θεωρητικά, αν έχεις κάτι που περιγράφει όλα τα άτομα και τα μόρια σωστά, θα μπορούσες να κάπως να τα προβλέψει αυτά τα πράγματα. Απλώς είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ δύσκολο. Είναι και λίγο φιλοσοφικό αυτό.
Θέλω, εγώ από την πλευρά μου θα κλείσω με το ότι κάποιες πρακτικές εφαρμογές, όπως είπες και στην αρχή του επεισοδίου, που είναι έτσι πολύ hot και ασχολείται πολύ ο κόσμος, έχει σχέση π.χ. με τα ρεύματα στους ωκεανούς και στις θάλασσες και με το κλίμα. Mm-hmm. Δηλαδή με το κλίμα έχει πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Ειδικά το πώς κινείται η ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο πράγμα. Βασικά είναι πολύ πολύ πιο περίπλοκο από ότι ο κόσμος, δηλαδή το πώς λειτουργεί το κλίμα. Είναι επίπεδο κοσμολογίας δυσκολίας. Δηλαδή είναι ότι όπως δεν καταλαβαίνουμε πώς δημιουργεί το σύμπαν, τόσο δεν καταλαβαίνουμε το πώς
δημιουργείται ο καιρός. Άκουσε αυτά τώρα, έφτασε μέχρι εδώ, πόσο δύσκολο είναι σε αυτές οι εξισώσεις. Αυτές είναι που είναι για τη μόλυνση και για το κλίμα και για τον καιρό, όλα αυτά, ξέρεις, δεν είναι εύκολα.
Ναι.
Ωραία, αυτά.
Οπότε κάπου δεν το κλείνουμε το... τα ρευστά.
Ωραία, ωραία.
Και τα λέμε το...
την επόμενη εβδομάδα.
Πέμπτη. Θα δούμε τι.
Surprise, ναι.
Το αφήσουμε έκπληξη.
Έγινε, bye bye.
Αντίο. Λοιπόν, θα κάνω το YouTube-ικό περιεχόμενο, content. Πώς βλέπεις, πιστεύω ότι όχι όλοι, αλλά και εσύ είναι που πάντα θα πατήσεις να δεις ένα βιντεάκι για ένα προϊόν που σε ενδιαφέρει να αγοράσεις και δεν είναι μόνο κινητό, που μπορεί πάντα κάποιος να έχει κάνει βίντεο για το πώς είναι η εμπειρία ένα μήνα μετά ή ένα χρόνο μετά ή 6 μήνες μετά.
Α, ναι,
μετά,
τα βλέπω, λοιπά. Ναι. Ή το iPhone. Ωραία. 4 10 χρόνια μετά, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, δεν θα δω αυτό εγώ. Αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι κυρίως για τα κινητά, αλλά εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να θες να δεις και κάτι άλλο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είχα πει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι πήρα αυτό το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που είναι με...
το Remarkable.
Το Remarkable το 2. Ωραία, και θέλω να πω έτσι πώς είναι η εμπειρία μου μετά από ένα μήνα.
Το έχεις επιστρέψει στο σου.
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το προϊόν. Το καλό είναι ότι στην πορεία σιγά σιγά βάζεις τη ρουτίνα σου σε μια σειρά.
Το έχεις εντάξει τώρα, ας πούμε, κάθε μέρα το χρησιμοποιείς
Συνέχεια το χρησιμοποιώ και θέλω να σχολιάσω 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι πρώτον, δηλαδή, επειδή έχει διάφορες λειτουργίες και άλλα ημερολόγια και όχι ημερολόγια, σχέδια, templates κλπ. Μετά από λίγο βρίσκεις τελικά ποια σε βολεύουν και ποια όχι. Το ένα είναι αυτό. Οπότε μετά είσαι πιο γρήγορος. Αρχίζεις λίγο και βρίσκεις με ποιο τρόπο σε βολεύει να τα οργανώσεις, τους φακέλους, υποφακέλους κλπ. Δηλαδή εγώ έχω αλλού papers, αλλού τα βιβλία, αλλού τα project μου. Βολεύει πάρα πολύ το extension που έχει στο browser για να στέλνεις κατευθείαν, είτε είναι κάποιο άρθρο από μια ιστοσελίδα, είτε είναι κάποιο PDF, μπορείς να τα στείλεις κατευθείαν. Και όπως είχα πει στο επεισόδιο αυτό, επειδή αυτό είναι Linux και μπορείς να πειράξεις πραγματάκια, βρήκα ένα... Λοιπόν, αυτό που θα πω ισχύει μόνο σε MacBook ή σε macOS, μάλλον, όχι μόνο MacBook. Γιατί υπάρχει, όσοι έχουν χρησιμοποιήσει Mac, υπάρχει αυτό που λέγεται Automator, που μπορείς να φτιάξεις κάποια... Δεν είναι ακριβώς τα shortcuts, είναι λίγο διαφορετικό. Το οποίο σκεφτείτε για αυτούς που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ, είναι ένα πρόγραμμα...
Αυτοματισμοί, μπορεί... ας πούμε.
Ναι, το οποίο πρακτικά τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να βάλεις κάποιες λειτουργίες που να είναι συνεχόμενες η μία μετά την άλλη, να τους βάλεις και ένα όνομα και όταν θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα κάνει 5-10 βήματα μαζί. Ωραία. Πώς αυτό σχετίζεται με το Remarkable, ωραία. Επειδή το Remarkable δεν έχει π.χ. Δεν είναι iPad ή δεν είναι Android. Ωραία, δεν έχει όλες αυτές τις εφαρμογές. Είναι μόνο σημειωματάριο. Παρ' όλα αυτά βρήκα στο ίντερνετ, υπάρχει Automator, σου δίνει κάποιες εντολές που πρέπει να βάλεις σε μια σειρά, οι οποίες τι κάνουν, όταν θα πας π.χ. να έχεις μια σελίδα ή ένα PDF ή ένα αρχείο Excel ή ένα αρχείο Word και πατήσεις να το εκτυπώσεις, πάντα στο macOS, αλλά κυρίως νομίζω και στα Windows ισχύει αυτό. Πάντα υπάρχει αυτή η επιλογή print to PDF.
Ναι, ωραία. Ναι.
Υπάρχει ένας τρόπος που μπορείς να βάλεις
τα
ένα
Windows automate. Είχαν αυτό το XPS, είναι και καλά το αντίστοιχο του PDF των Windows, το οποίο κανείς δεν χρησιμοποιεί βέβαια.
Πλέον υπάρχει print to PDF, έτσι.
Ναι, μετά το βάλανε, εγκαταλείψα μετά από 20 χρόνια ότι εντάξει, όλοι PDF θα έχουν.
Ναι. Οπότε π.χ. μπορεί, ενώ δεν υποστηρίζει Google Docs, αν και το Microsoft Office το υποστηρίζει, αλλά Google Docs δεν υποστηρίζει η π.χ. της Apple, το όπως λέγεται, Write, δεν ξέρω τι θα χρησιμοποιώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά χρησιμοποιώ πολύ Google Docs. Θα πάω στο Google Docs και θα πατήσω print και μπορείς να βάλεις μια επιλογή που θα, κάτω από το print του PDF, θα λέει print to Remarkable. Και πρακτικά θα το στείλει στο Remarkable. Οπότε βοηθάει αυτό. Το επόμενο είναι ότι στην πορεία συνηθίζεις το πώς να γράφεις, δηλαδή θα δεις ότι και τα γράμματά σου είναι καλύτερα κλπ. Ωραία, οπότε αυτό βολεύει. Η μπαταρία εντάξει, καλά η ink είναι, η μπαταρία κρατάει μια εβδομάδα.
Κρατάει μέρες.
Ναι, αν και ποτέ δεν το φτάνω ποτέ χαμηλά, δηλαδή γιατί πάντα κάποια στιγμή μπορεί εκεί που θα είναι 40%, 50% μπορεί να το βάλω να φορτίσει λίγο και. Και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι και είναι και ένας βασικός λόγος που το αγόρασα μετά από αυτά που συζήτησα με ένα φίλο μου που το είχε, είναι ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το προϊόν. Έχει συνέχεια updates και έχει συνέχεια καινούργια χαρακτηριστικά που προστίθεται. Δηλαδή, από όταν το πήρα, π.χ. σχεδόν πριν ένα μήνα, τώρα, ένα χαρακτηριστικό που μπήκε είναι ότι, που δεν υπήρχε, αλλά υπάρχει στα iPad, όταν τραβάς μια γραμμή και κάνεις αυτό το long press, δηλαδή δεν το σηκώσεις το στυλό, να την κάνει ίσια τη γραμμή.
Α, ναι, ναι.
Αυτό δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά τώρα μέσα αυτό το μήνα, ξέρω εγώ, μπήκε και αυτό. Ναι. Και λένε ότι θα βάλουν και άλλα σχέδια, δηλαδή κύκλους και κύβους και τετράγωνα και τέτοια.
Οκ. Okay.
Οπότε το...
Ναι, το OneNote που χρησιμοποιώ εγώ, να είναι στάνταρ αυτά. Ναι. Αν κάνεις ένα και τετράγωνο, ας πούμε, καλκατζαράκι, θα το βγάλει τετράγωνο τέλειο.
Ναι, αυτό. Ότι είναι κάτι που το ζητάει και πολύ ο κόσμος, οπότε...
Ναι.
Έχει μπει και αυτό. Το μόνο που δεν έχω χρησιμοποιήσει είναι ότι ενώ υποστηρίζει Google Drive και OneDrive, δηλαδή μπορείς να, αν έχεις κάποια PDF στο Google Drive σου, μπορείς να τα ανοίξεις κατευθείαν από το Remarkable, αλλά αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
Να κάνω κι εγώ ένα rant έτσι για γκατζετάκι τεχνολογία, το USB-C, που μια που φτάσω, όσοι φτάσανε μέχρι εδώ τώρα, να πάρουν και ένα...
Επίσης δεν έχει κλείσει το επεισόδιο.
Έχει κλείσει, να κλείσει το παιδί. Αυτό είναι καμία σχέση τώρα. Εντάξει, είναι rant τέτοιο. Το γαμημένο το USB-C. Δεν μπορώ το ήθελα να πάρω μια λάμπα γραφείου. Αυτές με LED, ας πούμε, έχουν βγει κάποιες στάνταρ τώρα που είναι έτσι, είναι φωτεινές και είναι, ξέρω εγώ, 7 με 10 βατ. Και δεν ήθελα να έχει το δικό της φορτιστή, ας πούμε, με αυτό το κυκλικό, το DC plug.
Ναι, λέω,
να πάρω USB-C.
Okay.
Γιατί έχω να κάνει στο σπίτι... Ναι, γιατί έχω κάνει στο σπίτι, ας πούμε, έχει τέτοιες φορτιστές με USB-C σχεδόν παντού τώρα. Και πάω εκεί, ψάχνω και δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Και αυτά που υπάρχουν που είναι με USB-C... υπήρχαν κάποια, αλλά κανένα δεν είναι με Power Delivery. Και Power Delivery είναι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που μπορεί να φορτίσει και πολύ γρήγορα.
Ναι, π.χ. οι φορτιστές με Type-C που έχουν τα καινούργια laptop.
Αλλά υπάρχουν κάποιες κατηγορίες συσκευών οι οποίες δεν το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να έχεις το micro USB. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλώς έχουν αλλάξει και το έχουν κάνει USB-C. Αυτό θέλει άλλο τύπου φορτιστή.
Okay.
Δηλαδή το laptop, ας πούμε, και το iPad φορτίζει με αυτόν τον φορτιστή, αλλά αν το βάλω στη... Πήρα 4 λάμπες τέτοιες.
Okay.
Να δω αν το υποστηρίζει καμία και δεν το υποστηρίζει καμία. Το οποίο πάει να πει ότι θέλει...
Κάτσε, π.χ. ούτε η... Τύπου αυτές οι Huawei της Philips δεν βγάζουν κάποιο είδους τέτοια λάμπα. Δηλαδή, δηλαδή από τις καλές τις μάρκες. Δεν υπάρχει καμία που να βγάζει φορτιστικό.
Όχι με USB-C. Έχει πολλές που. Εντάξει, έχει το δικό της φορτιστή και το βάζει στον τοίχο. Αλλά εγώ είχα
ναι, καλά, εντάξει, αυτό ναι. Υπήρχε. Εγώ φαντάζομαι ότι ήθελες κάτι που μπορεί να το έχει στον υπολογιστή.
Εγώ το έχω στο γραφείο εκεί στο τραπέζι. Έχω το USB-C καλώδιο. Εντάξει, φορτίζω το λάπτοπ ή το iPad να βάζω και τη λάμπα, ας πούμε, καμιά φορά. Πήρα τέσσερις λάμπες καμία.
Όχι αυτά τα screen lamps που είναι οριζόντια και πάνε πάνω από την οθόνη. Που αυτά είναι... Φορτίζουν κατευθείαν από την οθόνη.
Εγώ δεν το ήθελα για το πληκτρολόγιο, ας πούμε. Το ήθελα για το ξεγραφείο των παιδιών ή στο τραπέζι που καθόμαστε καμιά φορά και γράφουμε.
Okay.
Αλλά αυτό είναι το ενοχλητικό ότι ξέρεις, έχω κάνει invest σε φορτιστές και καλώδια αυτά και έρχεται κάτι τέτοιο το οποίο θέλει άλλο σύστημα φόρτισης. Ουσιαστικά. Και μου έχει σπάσει τα νεύρα.
Κοίταξε, αν υπάρχουν με τα παλιά τα USB, απλά είναι θέμα χρόνου να βγει updated έκδοση.
Εκτιμώ τώρα αυτούς που βάζουν το micro USB, όπου παλιά τους έβριζα, λέω γιατί βγάζεις με micro USB, το κλασικό. Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι από την άλλη μεριά πρέπει να έχεις USB-A, δηλαδή είναι το κλασικό φόρτισμα, όχι power delivery. Αλλά αυτό σου δίνει ο άλλος κάτι με USB-C. Νομίζω ότι μάλλον θα δουλέψει, αλλά δεν δουλεύει.
Okay.
Να καλά το Amazon που δέχεται επιστροφές. Στην Αγγλία, πήρα 4 λάμπες, θα κρατήσω τη μία.